Бишкекте саат 7, Ободо Азаттык радиосу. Кутман күнүңүз менен, бүгүн жума, 10-чу июлдагы уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Али Токтокунов. Адамды кулчулукка соодалагандарга каршы күрөш кандай жүрүүдө?
Мыйзамды аткаруу механизмдери кабыл алынган эмес. Ошон үчүн жанагы чын эле ушул адам сатуунун курмандыгыбы дегенди биз аныктай албай атпайбызбы?
Өзбекстан жарандарын мажбурлап ВИЧ спидке текшерүүдө.
Кыз келиндер, эркектер, кары кемпир чалдар бүт баары текшерилүүдө.
Алдыдагы жарым саатта мына ушуларга кенен токтолобуз. Бул толкунда чогуу бололу. Бүгүнкү күндү дүйнө кандай жаңылыктар менен баштады? Замира Кожобаевадан угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышат. Ал үчүн Кыргызстан мамлекет башчысы конгон тик-учак кечээ кечинде Башкырстандын борбору Уфа шаарына кондо. Президент Алмазбек Атамбаев иш сапарынын алкагында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн президенттеринин кезектеги жыйынына катышат. Саммитте уюмдун алкагында биргелешип аракеттенүү, уюмду дагы мүчөлөрдү кошуу менен кеңейтүү тууралуу маселелер каралмакчы. Уфадагы 2 күндүк иш сапары учурунда кыргыз президенти Иран лидери Хасан Рохани, Угандасынын башчысы Ашраф Гани жана БРИКС уюмуна мүчө өлкөлөрдүн айрымдарынын жетекчилери менен жолугушаар айтылган. Кыргызстандык делегациянын курамында президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков, тышкы иштер министри Эрлан Абдулдаев бар. Шанхай кызматташтык уюмуна Казакстан, Кыргызстан, Кытай, Орусия, Өзбекстан жана Тажикстан мүчө. Монголия, Индия, Иран, Пакистан жана Ауганстан байкоочу деген макамга ээ. 2014 жылы Пакистан менен Индия ШКУга кирүү тууралуу арызын берген. ФБР АКШнын эгемендик күнүнө мерчимделген чабуулдар планын таап чыкты. ФБР таап чыккан маалыматтарга ылайык, 4-чү июль күнү АКШнын ондогон жарандары өлтүрүлмөк. Бул тууралуу федералдык бюронун башчысы Джеймс Коми билдирди. Анын айтымында буга байланыштуу 10 киши камакка алынды. Алардын баары Ислам мамлекеттоонун жетектөөсүндө болушкан. Коми ошондой эле дагы башка шектүүлөр да бар экенин айтты. Джеймс Коми бейшембиде конгресске кайрылып, атайын кызматтарга байланыш каражаттарынан колдонуучулардын жеке маалыматтарын алуу мүмкүнчүлүгүн берүүнү сураган. Анын ою боюнча бул жарандарды экстремисттердин азгырыгынан сактап калууга көмөктөшөт. Мамлекеттик бажы кызматы чек арадагы өткөрмө бекеттеринин Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүгө даярдыгы менен тааныштырат. Буга байланыштуу бүгүн мамлекеттик бажы кызматы журналисттерди ветеринарлык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын лабораториясынын жана Манас аэропортундагы өткөрмө бекеттеринин иши менен тааныштырат. Анда маалымат каражаттарынын өкүлдөрү лабораториянын жана бажы бекеттердин Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгондон кийинки иштөө жараяны, ага чейинки даярдыгы тууралуу толук маалымат ала алышат. Апта башында айрым басылмалар Кыргызстандагы бажы бекеттери, чек арадагы өткөрмө жана фитосанитардык түйүндөр өлкөнүн евразиялык интеграцияга кирүүсү менен чек аранын ачылышына даяр эмес деп жазып чыгышкан болчу. Мамлекеттик бажы кызматы бул маалыматтарды түгүндөп, Кыргызстандын чек арадагы өткөрмө бекеттери биримдикке кирүүгө толук даяр экендигин билдирген. Тайланд 100 көз жукул уйгурду Кытайга депортациялады. Бул окуя укук коргоочулардын сынына кабылды. Анткени алар Кытайда түрк тилдүү мусулман азчылыктары бийликтин репрессиясына кабылат деп эсептешет. Тайландын премьер-министри генерал Прайут Чан Оча 9 июлда журналисттерге Тайланд Кытай менен уйгурлардын ортосундагы талашка катышпайт деп айтып, депортация кылынган уйгурларга адилет мамиле болору тууралуу расмий Пекиндин убадасын алганын билдирди. Алар адилет, сот жана коопсуздук менен камсыз болушат. Муну Кытай бийлиги бекемдеди, деди ал Бангкоктогу маалымат жыйынында. Улуттар уюмунун качкындар комиссары депортация кылынган уйгурлардын ичинде жаш балдар менен аялдар да бар экенин нааразылыгын билдирип, бул эл аралык укуктарды бузууга жатарын жана эл аралык коомчулук мындай кадам үчүн Тайланддан кошумча түшүнүк күтөрүн билдирди. Кыргызстанда 100 миңден ашуун киши майыптыгы үчүн жөлөк пул алат. Социалдык фонддун басмасөз кызматынын билдиргени боюнча, майыптыгы жараша пенсияга чыккан адамдардын саны 106 миң киши. Алардын ичинен 48 миңге чукулуу аялдар. Биринчи топто майып пенсионердин саны 9 миң, экинчи топто 76 миң, үчүнчү топто 21 миң киши майып пенсионер. Ай сайын аларга мамлекеттик бюджеттен 360 миллион доллар кечиресиздер, 360 миллион сом төлөнөт. Бир жылга 4 миллиард сомдон ашуун акча керектелет. Майыптык үчүн берилүүчү пенсиянын орточо көлөмү 4 миң сом. АКШ Иран менен келишимге жетүүгө шашпайт. Бул тууралуу АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Венада журналисттерге билдирди. Анын айтымында Америкалык делегация сүйлөшүүгө ар дайым эле катышууга даяр эмес. Мында АКШнын сүйлөшүүлөрдө жетишилген ийгиликтер гана кармап турат. Сүйлөшүүлөр дагы канчага созулат деген суроого жооп берип жатып, мамлекеттик катчы бир күн мурда президент Барак Обама менен телефон аркылуу сүйлөшкөнүн билдирди. Анын сөзү боюнча Обама түбөлүк күтө берүүгө болбостугун айткан. Керринин айтымында эгер Иран тараптан чечкиндүү бир кадам болбосо, анда АКШ процессти аяктоого даяр. Иран, Британия, Кытай, Франция, Германия, Орусия жана АКШ Тегеран өзөктүк программасын кыскартуусунун үстүндө иштөөдө. Бул үчүн Иранга санкциялар жеңилдетилет деп убада берилген. Үй бүлө зомбулугуна күч кызматкерлеринин аялдары көп кабылары айтылды. Бул тууралуу Азаттыкка Оштогу Ак Жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарига Асылбекова билдирди. Анын айтымында аталган кризистик борборго үй бүлө зомбулугунан жабыркап кайрылган 10 аялдын 9 өмүрлүк жолдошу укук коргоо органдарында иштегендер же укуктук билими барлар болуп чыккан. Ак Жүрөк кризистик борборуна жыл башынан бери 380 аял үй бүлө зомбулугуна кабылып жатканы боюнча кайрылышкан деп билдирет облустагы кабарчыбыз.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Биз буга улай эле аба ырайы тууралуу айта кетели. Эки жакка чыгарылганда билип алыңыз. Бүгүн 10-июлда Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарга кар жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө 27-32 градуска чейин ысыса, Таласта 26-31 градуска чейин көтөрүлөт. Баткенде 29-34 градуска чейин ысыйт. Ош жана Жалал Абадта 30-35 градус, Ысык Көлдө 22-27, Нарында 24-29, бийик тоолуу аймактарда 7-12. Ал эми Суусанурда 19-24 градуска чейин жылыйт. Бишкекте мезгил менен өткүн өтүп күн күркүрөйт. Аба 30-32 градус ысыйт. Кадырман Угарман, сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эгер ушул эле маалыматтарды биздин сайтыбызга кирип окуйм десеңиз, анда азаттык чекит KG сайтын териңиз. Же болбосо чөнтөк телефондон азаттык чекит моби дарегине кирсеңиз болот. Эми биз уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Акыркы убактарда баласын сатты, бирөөнү бирөө алдап Сирияга жөнөттү, кулчулукка сатты деген окуялар көбөйүүдө. Мунун алдын алуу, күрөшүү үчүн 10 жыл мурда атайын мыйзам кабыл алынган экен. Учурда ал кандай иштеп жатат? Адамды товар катары колдонгондорго таасир этип атабы? Ошто мына ушул маселе талкууланды. Ага аймактык кабарчыбыз Идрис Исаков да көз салды.
Эл аралык миграция уюму адам сатууга каршы күрөшүү жана анын алдын алуу тууралуу мыйзамдын аткарылышын бүгүн Ошто талкуулады. Талкууга укук коргоо, миграция, бейөкмөт уюм өкүлдөрү жана депутаттар катышты. Алар жыйын башында эле адам сатууга каршы мыйзамы жарым жам болуп калганын айтышты. Ички иштер министрлигинин өкүлү Жылдыз Ахметгалиева ал мыйзам кабыл алынганда эле аткарылышы көзөмөлсүз калганын сынга алды.
2005-жылы сунушталган адам сатууга каршы күрөш мыйзамы кандай иштей турганы толук көрсөтүлбөй туруп, 2006-жылы парламент тарабынан кабыл алынып калган. Ал мыйзам кабыл алынып жатканда анын аткарылышын көзөмөлдөй турган органды даана көрсөтүү керек болчу. Анын азыркы абалы жалпыланган гана мүнөзгө ээ. Азыркы талкуулардан соң мыйзамга толуктоолор кирип, анын иштеши оңолот деген үмүттөбүз.
Молодежи, оно вот носит только обобщающий характер и занимается профилактикой.
Мыйзам боюнча Сирияга, согушка же башка өлкөлөргө сойкулук менен алектенүүгө кеткендерди кантип таануу маселеси талаш жаратты. Маселен, Сирия азгырыгына кабылгандар курмандыкпы же кылмышкерби деген суроолор талаштуу бойдон калды. Ош шаарынын Амир Темир аймактык кеңешинин башчысы Кудрет Жолдошов:
Бул жерде көптү причинасы. Исламды үйрөнүп баштаганда радикальный взгляд идеясы бар имамга туура келип калды.
Исламды жаңы үйрөнүп жатканда радикал көз караштагы имамга туш болду дейли. Кийин анын айтканы туура эмес десең ишенбейт да. Кеткен аялдардын көбү күйөөсү менен ажырашкандар, таарынгандар. Айрымдарынын экиден аялдары бар да. Алардын бири акыйкат издеп, эриме бир нерсе кылбасамбы деп кетип калса керек
деген максатта кетип калса керек да.
Деги менен айрыкча Сирияга барып келгендерди өлкө коопсуздугуна коркунуч жаратат деп эсептегендер да бар. Ош шаарынын тургуну Болот Мазаев:
Менимче Сирияга баратканда булар аң сезими өзүнүн ордунда, эмнеге баратканын билип эле кеткен. Ал жерде жөн жүргөн жок алар. Булар курмандык болуптур, бирөөгө алданыптыр. Bunlardı biz pöpöleri деген максатты жийиштириш керек.
Жыйын учурунда адам сатууга, адамдарды согуштук аракеттерге азгырууга каршы чек ара, бажы, ички иштер министрлиги, социалдык өнүктүрүү, миграция жана бейөкмөт уюм өкүлдөрүнөн куралган атайын топ түзүү сунушталды. Муну айткан Жогорку Кеңештин социалдык саясат комитетинин эксперти Салтанат Бараканова мындай ыкма Америка Кошмо Штаттарында жакшы натыйжа берип жатканына токтолду.
Ошо мыйзам жакшы болгону менен мыйзамды аткаруу механизмдери кабыл алынган эмес. Ошон үчүн жанагы чын эле ушул адам сатуунун курмандыгыбы дегенди биз аныктай албай атпайбызбы? Ошону аныкташ керек биринчи. Аралаш тармактын баары келип түзүптүр да, ошондой топ түзүлүптүр. ФБРдан келет экен, таможний службадан, погранслужбадан, ушулардын баарынан түзүлөт экен. И аябай мындай натыйжалуу болот экен булардын ишичи.
Азырынча адам сатуу жана Сирияга азгыруу өз-өзүнчө кылмыштык аракет катары катталып келет. Маселен 2014-жылы адам сатуу беренеси боюнча 19 кылмыш иши катталган. Анын ичинен көпчүлүгү бала сатуу болуп чыккан. Ошол эле учурда Сирия азгырыгы боюнча улуттук коопсуздук кызматы, ички иштер министрлиги өз-өзүнчө ондогон кылмыш иштерин козгошкон. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз, аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Азыр эми эл аралык темага кезек берсек. Орусияда кыйноолорго каршы комитет деп аталган бейөкмөт уюм жабылууда, январда бийлик аны чет өлкөлүк агенттер тизмесине киргизишкен. Жакында болсо комитеттин Чечендагы кеңсеси аламандаган топтун чабуулуна туш болгон. Тоотер жерине Айнура Жекши кызы токтолот.
Комитетти жабуу тууралуу чечим атайын конференцияда кабыл алынып, 2 жумадай убакыттын ичинде баардык кагаздар бүтүрүлмөкчү. Уюмдун жетекчиси Игорь Каляпиндин айтымында укук коргоочулар бирок өз ишмердигин токтотушпайт. Эч кандай уюм түзбөй деле юрист, укук коргоочулар тобу катары адам укуктарын коргоо, мыйзам бузууларга каршы күрөшүү иши менен алектенсе болот, деди Каляпин. 8 июлда Нижний Новгородтун облустук соту комитетти чет өлкөлүк агент деп таануу боюнча чечимге каршы апелляциялык арызды четке каккан. Бийлик агенттердин реестрине уюмду үстүбүздөгү 16 январда киргизген. 2012-жылы президент Владимир Путин кол койгон бейөкмөт уюмдар тууралуу мыйзамга ылайык укук коргоочу уюм башка мамлекет тарабынан каржыланып Орусиянын аймагында саясий ишмердик жүргүзсө, ал чет өлкөлүк агент деп таанылат. Комитеттин өкүлдөрү белгилешкендей, прокурорлор коомчулукту жана бийлик өкүлдөрүн полициядагы зордук зомбулук фактылары жана тергөө комитети тарабынан алардын жакшылап иликтенбей жатышы тууралуу маалымат менен бөлүшүүнү саясий ишмердиктин мисалы катары келтиришкен. Каляпин адам укуктарын коргоо иштерине ички каржы булактар табылбасын, ошол себептен чет жактардан финансылык жардамга кайрылууга аргасыз болушканын айтат. Юстиция министрлиги комитет жарыялаган материалдарда чет өлкөлүк агент экени көргөзүлбөгөндүгү үчүн айып пул салынаарын эскерткен. Айып пул төлөөгө акчабыз жок, анын үстүнө өзүбүзгө андай жарлык таккыбыз келбейт. Биз чет элдик агент эмеспиз, бул калп. Министрлиги расмий кат жазып, уюм жоюлуп жатканын кабарлайм, дейт Каляпин. Бейөкмөт уюмду 2000-жылы Нижний Новгородтогу укук коргоочулар түптөшкөн. Өткөн декабрда Чечендагы кеңсесине белгисиз бирөөлөр өрт коюп, жакында болсо темир союл, балкалар менен куралданган жаштар талкалап кетишкен. Анын алдында Чечендин президенти Рамзан Кадыровдун тарапкерлери Каляпин менен кесиптештерине жумуртка ыргытып, Москвада өтүп жаткан пресс-конференцияны үзгүлтүккө учуратышкан. Укук коргоочулар чечен лидерин согушкер деп шектелген адамдардын үй бүлөлөрүн тобу менен жазалоо практикасын катуу сындашкан. Активисттер чет өлкөлүк агенттер жөнүндөгү мыйзамды Путин 2002-жылдын май айында кайтып келгенден кийин жүргүзө баштаган жарандык коомду куугунтуктоо саясатынын бир бөлүгү деп билишет. Жобо Батыштын эл аралык укук коргоо уюмдарынын катуу сынына кабылды. Европа кеңешинин адам укуктары боюнча комиссары Нилс Музниекс Эркин Европа Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жатып, ал өңдүү мыйзамдар европалык стандарттарга каршы келэрин белгиледи.
According to our analysis, close to 200 of the leading
Биз жүргүзгөн анализ көргөзгөндөй, Орусиядагы 200 алдыңкы укук коргоочу уюмдун жабылышына чет өлкөлүк агенттер тууралуу мыйзам таасир тийгизген. Ал уюмдар бир топ жылдардан бери адам укуктары чөйрөсүндө жакшы иш алып барышкан. Алардын жабылышы калган чакан уюмдарды өзүн өзү цензуралоого, ишмердигин чектөөгө алып келүүдө.
Кыйноолорго каршы комитеттин алдында илим жана билим берүү тармагында иш алып барган Династия фонду да май айында чет өлкөлүк агенттер тизмесине камтылгандан кийин жабылаарын жарыялаган.
Айнура Жекшекызынын макаласын уктук. Эми уктуруубузду эл аралык тема менен улап дагы бир мамлекетке, коңшу Өзбекстанга келели. Бул өлкөдө спиртке каршы массалык текшерүү башталды. Өзгөчө чет өлкөдө иштеп келген мигранттар медициналык көзөмөлдөн мажбурланып өтүүдө. 17 жаштан жогорукулар атургай атайын суракка да алынып жатат. Жергиликтүүлөр нааразы болгону менен бийлик муну ВИЧ коопсуздугунун алдын алуу аракети катары түшүндүрүүдө. Эрнис Нурматов жагдайга селеп салат.
Өзбекстандык тургундарды ВИЧ жана спиртке карата массалык текшерүү Ташкент облусунун Зангиатар районунан башталды. Азаттык радиосунун өзбек кызматына жергиликтүү тургундар кабарлагандай, акция мажбур түрдө орун алууда. Текшерүүдөн өтүү үчүн ар бир жаран алгач милиция участкасына маектешүүгө жана суракка кирип чыгышы керек. 6-июлда медициналык текшерүүдөн өткөн Зангиатар районунун жашоочуларынын бири укук коргоо органдарынын кызматкерлери негизинен чет жакта иштеп келген жарандарга басым жасап жатканына токтолду.
Кыскасы, маалейдегилердин бирин да калтырбай милдеттүү түрдө медициналык кароодон өтүүгө мажбурлоодо. Зангиаталык 17 жаштан 50 жашка чейинки ар бир тургундан ВИЧке деп каналып жатышат. Кыз келиндер, эркектер, кары кемпир чалдар бүт баары текшерилүүдө.
Атын атагысы келбеген маектештин айтымында милициялар жашоочулардан түшүнүк кат жаздырып алгандан кийин гана эмканага жолдомо берүүдө. Зангиатар районунун бийликтери соңку аракетин жергиликтүү жашоочулар арасында ВИЧ инфекциясын жуктуруп алгандар көбөйүп кеткени менен байланыштырууда. Буга катар алар райондо канча киши аталган дарт менен катталганын кабарлашкан жок. Зангиатадагы Келес поликлиникасынын кызматкери атын атагысы келбеген Мейирбан буларга токтолду.
Бизге келген тургундарды бир сыйра карап, анан шектүү чыкса рай борбор эш аңгузарга жөнөтүп жатабыз. Соңку мезгилде Казакстанда иштеп келген мигранттардан ВИЧ инфекциясы көп катталып жатат. Жалпы район боюнча менде маалымат жок, бирок кыштактарда, шаарда жашаган ар бир адам сөзсүз түрдө текшерүүдөн өтүшү керек деген буйрук келгени чын. Баарын текшерүүгө албасак болбойт.
1-июнда Ташкент шаарындагы атайын жыйында да жогорку бийликтеги аткаминерлер ВИЧ спид проблемасынын өлкөдө тездик менен кулач жайышына кабатырланганын билдиришкен. Ошол себептүү облустун бүт аймактарында жарандарды милдеттүү медициналык кароодон өткөрүү планы ишке кирген. Республикалык руханият борборунун жетекчиси Кахраман Күрөңбаев Орусиядан жана Казакстандан келип жаткан мигранттардын арасында бул дарт кеңири экенин ошол жыйында белгилеген.
Бул жакта аялдарын, үй бүлөсүн таштап коюп, Орусияга, Казакстанга кеткен күйөөлөрү ал жакта эмне менен алек болуп жатканы белгисиз. Орус менен казакка маникер болуп кеткен мигранттар ал жакта ар кимден ВИЧ жуктуруп, бул жака келип, аялына, башка кыз келиндерге жуктуруп жатат. Учурда өлкөдө 2000 жаш бала спид жуктуруп алганы маалым болду. 10 жыл мурда райондо спидди жуктуруп алган бир эле адам болсо, азыр бир эле райондо 100 адам ВИЧ инфекциясын алып жүргөнү такталды.
Деген өзбек атка минери. 2008 жылдан бери Өзбекстанда чет жактан келген жарандарды жана мигранттарды сөзсүз түрдө текшерүү тартиби киргизилген. Бирок жайкын тургундар арасында массалык медициналык кароону милдеттүү түрдө өткөрүү биринчи жолу катталып отурат.
Силер азаттыкты угуп жатасыздар. Эми кийинки бөлүктө Кыргызстандагы кино индустриясы жана үркүнгө байланыштуу кайра басыла турган китептер жөнүндө сөз кылабыз. Ага чейин жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Уфада өтүүчү Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышат. ФБР АКШнын эгемендүү күнүнө мерчемделген чабуулдар планын таап чыгып, 10 адамды камакка алды. Мамлекеттик бажы кызматы чек арадагы өткөрмө бекеттеринин Евразия экономикалык бирикмесине кирүүгө даярдыгы менен тааныштырат. Тайланд 100 чукул уйгурду Кытайга депортациялады. Кыргызстанда 100 000 ашуун киши майыптыгы үчүн жөлөк пул алат. АКШ Иран менен өзөктүк курал боюнча келишимге жетишүүгө шашпайт. Ошто адам сатуу менен күрөшүүнүн америкалык ыкмасы сунушталды. Ошондой эле үй бүлө зомбулугуна күч кызматкерлеринин аялдары көп кабылууда, деди Оштогу Ак жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарика Асылбекова. Кадырман угарман, сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезекти түзөөдөгү маекке берели. Замира Кожобаевада микрофон.
Рахмат, соң саламатсыздарбы. Бүгүнкү биздин коногубуз Медиа Стар продакшн студиясынын негиздөөчүсү кинорежиссер Сүйүн Откиев болмокчу. Сүйүн мырза, биздин студиябызга келген, кош келдиңиз.
Рахмат, маанайыңыздар менен.
Кыргызстандын бүгүнкү күндөгү кино индустриясына кандай баа бересиз?
Азыркы учурда биз баягы мен бөбөккө мындай салыштырам дайыма, акырын жөрмөлөп келип эми туруп акырын басып келаткан бөбөккө салыштырам. Азыркы учурда ушундай абалдабыз десем болот.
Айрым маалыматтар боюнча, мисалы, өткөн жылда, ушул өткөн акыркы былтыркы жылдан кийин Кыргызстандагы кээ бир ушул кино тарткан адамдардын баягы өздөрүнүн үмүтү каржылык жагынан башка жагынан акталбай калганы жөнүндө да маалыматтар айтылып атат да. Буга эмне себеп болушу мүмкүн? Мисалы үчүн былтыр мурдагы жылдары ушул кыргызстандык режиссерлордун колунан жаралган кинолор аябай көбөйдү чын айтканда.
Туура айтасың, мындан 2 жыл мурун, мисалы 2013 жылы 100 жакын кино тартылган кыргыз киносу. Мына былтыр 2014 жылы 48 кино, орточо эсеп менен 50 деп коелу, 50 кино тартылды. Бул 2 жыл мындай салыштырып айтканда азайды десем болот 2 эсеге. Быйыл балким андан да 50 аз кино тартылышы мүмкүн.
Буга эмне себеп?
Себеп акырындап биз санадан сапатка өтүп атабыз деген мындай бир жакшы үмүттөмүн да, ойдомун. Тартып көрүшөт, мисалы сырттан келип бул тармакты бизнес катары көрүп иштегендер да бар. Алар бир эки жолу банкрот болгондон кийин бул тармакты акырындап таштап кайра өзүнүн жумушуна, башка жумушуна кетип аткандар да бар да. Акырындап барып бул тармакта бир гана чыныгы кино сүйүүчүлөр гана калат деп ойлойм. Бул бир. Экинчиси, каражатсыз, эгер аз каражат болсо кино тартпай эле коюш керек. Акырындап ошону биз түшүнүп атабыз деп ойлойм.
Айтсаңыз, мисалы үчүн жана айтып кеттиңиз, ар ким каалаган эле адамдар бүгүнкү күнү ошол кино тартып, ошол жакта өзүн сынап көргүсү келгендей болуп атат да. Мисалы үчүн кайсы бир киного бир кастингке келип катышып, ошол аркылуу бир роль ойноп аралашып калган, анан кийин ошол эле адам бир аз убакыттан кийин өзү же сценарист, же режиссер болуп чыга келип атат да, кайсы бир дагы башка тасмага. Бул дагы кандай бир деңгээлде тармактын аксашына алып келиши мүмкүнбү?
Жана жогоруда айтылгандай эле, эл өзү ээлеп алат, мындай электен өткөрүп алат да. Кандай гана жолдор менен келбесин, балким профессионал катары билим алып келип, фундаменти жакшы уюлганда чындап эле күчтүү режиссерлор келишти мүмкүн, же тескерисинче сиз айткандай адашып бир эки той тартып, анан келип эми кино тартып көрөйүнчү дегендер да болуп калышы мүмкүн да. Аларды убакыт өзү көрсөтөт, булар мындай нерсе болуш керек. Акырындап сандан сапатка мен толук өтөбүз деп ойлойм. Азыр мисалы 2 жылдан бери 100 жакын кино тартылып атса, балким кийинчерээк 20 кино түшүп калышы мүмкүн. Бирок элге биз сапаттуу тасмаларды ошондо гана көрсөтө алабыз. Бул мындай табигый эле бир көрүнүш деп ойлойм. Бир эле Кыргызстан эмес, негизи баардык эле жерде ошондой болуп эсептелет. Мисалы Африка өлкөлөрүндө 100 эмес, 1000 деп саналат тартылган кинолордун саны. Бирок бул акырындап барып бизди сапатка өткөрөт деп ойлойм.
Сейит мырза, мына сиздин колуңуздан дагы өткөн жылы тасмалар жаралды. Мисалы ошол эле ар кандай элдин арасындагы мелдеш талаштарды жараткан миллиондук талаш, миллиондук мелдеш деген тасманы эле айтсак да, сын пикирлер дагы бар.
Бар.
Сиз өзүңүздүн оюңузда эмне жетишпейт?
Кайсынысы мисалы биринчисиби, экинчисиби? Мисалы мен 2 кино тартым.
Сизге биринчиден дагы, экинчиден дагы. Мисалы үчүн экинчиси азырынча бул көпчүлүккө жайыла элек, бирок биринчиси тууралуу деле да. Мындай бир
биринчиси тууралуу, бул эми мен биринчи чоң тасмам десем болот. Мындай биринчи ага чейин да тарткам, бирок мындай
чоң тасма.
Чоң тасма катары ошону айтсам болот да. Албетте сын пикир болот. Ал кадыресе эле көрүнүш болуш керек. Бирок жалпысынан, мисалы жалпысынан мындай элге жакшы жете деп ойлойм. Эгер жетпесе мынчалык талкуу болбойт болчу. Себеби 100 кинонун арасынан мисалы 5-6 кино талкууга чыкты, элдин арасына чыкты. Ошол 2013 жылы 100 жакын кино тартылган болчу. Демек бир кандайдыр бир нерсе жеткен үчүн ушундай талкууга жетсе керек деп ойлойм. Бирок бул биз үчүн башталыш эле. Буюрса биз башында акырындап эми келатабыз деп ойлойм.
Экинчисин тартууга эмне түрткү берди? Ушу Кыргызстанда бир модага айлангандай да, мисалы Аят 1, Аят 2 дагы бирдемке, мисалы Месирдин кызынын махабаты 1, 2, 3 ушулар уланып эле баратат. Аягында карап отурсаң, баягы башындагы максат коюлган мазмундардын баары чачырап кеткен.
Туура айтасыз, экинчисин тартуу аябай чоң риск. Көбүнчөсү экинчиси биринчиге жетпей калат. Көбүнчө практика жүзүндө ошондой болот. Биздики да ошондой болду деп ойлойм. Экинчиси биринчисине жетпей калды болуш керек.
Өз карашыңызча алсызыраак чыкты.
Алсызыраак чыкты деп ойлойм. Бул да бир эмеден. Бирок мен жеке оюм ошондой. Бизге мисалы көрүүчүлөрдүн айтуусу боюнча кайра экинчиси биринчиси караганда жакшы чыкты деп да көп эле айтып жүрүшөт.
Алиде суроо бар экен, Али.
Сүйүн мырза, азыр бираздан кийин үркүн тууралуу сөз кылабыз, анан китептер тууралуу басылат экен да кайра. Деги эле үркүн боюнча кино тартылса деген тилектер көп экен да, азыр режиссерлор даяр болуп калдыбы? Ийине жеткире ушу үркүн тууралуу кино тартканга.
Тарыхый чыгармалар.
Бул ушул жанрда эң оор, мисалы кино тартма эң оор жанр ушул тарыхый тасма болуп эсептелет да. Эгер үркүндү тартуу боюнча эгер ушундай ойлор боло турган болсо, үркүндү азыркы учурда тарта ала турган менин оюмча саналуу гана режиссерлор бар. Буга аябагандай көп каражат да керек. Эгер ошол билбейм, мисалы мен өзүмдү мен азынча даяр эмесмин деп ойлойм.
Албетте тарыхый тасма тартыш үчүн ошол мезгилдеги жок дегенде көрүнүштү алып келиш керек да, чынбы? Бул да оңой каражат талап кылбайт. Сүйүн мырза, чоң рахмат сизге убактыңызды бөлүп таңертең биздин студиябызга келип конок болуп бергениңизге. Эми кезек өзүңүздө, Али.
Замира Кожобаевага чоң рахмат айталы, биз уктубузду мындан ары дагуулайбыз.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же фейсбуктагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Оорубаңыз дейт элек биз дагы, анан эми кийинки макалага өтсөк. 1916-жылдагы үркүндү чагылдырган Кандуу жылдар, Узак жол, Ажал ордуна, Ажар чыгармалары кайрадан басылат. Эгер советтик идеологиядан улам алгачкы түп нускасы өзгөргөн болсо, анча-мынча сюжеттер алынып салынган болсо, кайрадан калыбына келтириле турган болууда. Китептер Улуттук Илимдер Академиясы тарабынан мамлекеттик тилди өнүктүрүү программасынын негизинде ишке ашмай болуп жатат. Бул багыттагы барчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Ошо мезгилдеги бияктан дагы кордук көрүп, тияктан кетип бараткандо дагы черүүдөгү баягы кытайлардын чек арачыларын кыйраган ошо жерди сүрөттөгөнү эми укмуш экен да.
Бул Мукай Элебаевдин Узак жол повестин кайра окуп жаткан Айсулуу Көкөева. Ал бизге аталган чыгармадан алган таасирин бөлүшүп жатып, жаш муун үчүн 1916-жылдын элесин тарткан китептерди окуунун маңызына токтоло кетти.
Мындай нерсени эч качан унутпаш керек. Элесет ошондой кыргындан аман калгандан кийин ошол маалда азыр өзүбүз эмне үчүн өзүбүздү жок кылып атабыз, эмне үчүн өзүбүзгө өзүбүз каршы болуп атабыз, түшүнбөйм да. Ал кездеги жакшы сөз айкаштары азыр калбай баратат, азыр пайдаланбай баратабыз, калькаларды пайдаланбайбыз. Ошого карап туруп анан бир жагынан ушул 100 жылдык болуп атса деп окуп атпайм да.
Үркүндүн 100 жылдыгына карата кайрадан басылып чыга турган чыгармалардын катарына Аалы Токонбаевдин Кандуу жылдар, Мукай Элебаевдин Узак жол, Жусуп Турусбековдун Ажал ордуна, Касымалы Баялиновдун Ажар аттуу чыгармалары баштаган китептер кирет. Үркүн окуясына байланышкан чыгармаларды изилдеп келаткан окумуштуу Гүлзада Астаналиеванын айтымында аталган тема өткөн доордо ар кандай жагдайлардан улам тыкыр изилденген эмес.
Биринчи автобиографиялык мүнөздө кирген ушул Ажар, Узак жол, Жарланган жүрөк деген чыгармаларда 20-40-жылдарга чейин. Анан согуш мезгилинде тынчып калган, согуш темасы чыгып кеткен. Андан кийин согуш бүтөр менен 50-жылдарда кайра колго алына баштаганда анан бүгүнкү күнгө чейин чагылдырып келет. Ушу идеологиялык жана өзүнүн таасири болгон.
Гүлзада Астаналиева буга улай 1916-жылдагы кандуу окуяны чагылдырган чыгармалардын ичинен бүгүнкү окурмандар үчүн керек деп эсептеген китептерди санап берди.
Ушу Узак жол мезгилине туура келген Ажар, андан кийин Казат Акматовдун Мезгил деген чыгармасы, андан кийин Арслан Капай уулунун Мисмилдириги дагы жакшы жазылыптыр кийинки эгемендик мезгилинде жазылган чыгармалардын ичинен.
Станалиева кийинки муун өз тарыхын, мамлекеттүүлүктүн, эгемендүүлүктүн баркын билиш үчүн жогорудагы чыгармалар китеп болуп эле басылып чыкпай, гезиттер аркылуу да сандан санга басылып туруш керек деген ойдо экен. Адабиятчы Рысбек Ишматовдун баамында да учурда үркүн темасын чагылдырган чыгармалар өз актуалдуулугун жогото элек. Бирок адистин айтымында чыгармалардагы ошол кездеги идеологияга ылайыкташкан жагдайлар автордун баштапкы түп нускасы менен салыштырылышы зарыл.
Алы Токонбаевдин Кандуу жылдары кийин Таң алдында деген аты менен чыкты да. Чын чынына келгенде мына Кандуу жылдар 16-жылкы үркүндү деген өтө реалисттик планда чагылдырган көркөм чыгарма. Учурунда бул угунтукталып мындай улуттук трагедияны ушул терең сүрөттөп койгондугу үчүн авторго кадимкидей сөз тийген да.
Бул иш чаранын демилгечилеринин бири академик Абдылдажан Акматалиевдин айтымында кайра бастырыла турган китептер мүмкүн болушунча Улуттук Илимдер Академиясынын кол жазмалар фондунда сакталып калган түп нускалар менен салыштырылат.
Мисалы үчүн өзүңөр билесиңер Кандуу жылдар деген кийин Таң алдында болуп такыр түп тамырдан бери башкача болуп чыккан. Биз ошол Кандуу жылдарынын ушул 30-жылдарда чыккан нускасын пайдаланабыз. Мында идеологиядан кандайдыр түшүп калган окуялар болсо, кыскартылып калган болсо ордуна келтиребиз.
Маектешибиз учурда академияда 1916-жылдагы окуялар боюнча бир топ тарыхый кол жазмалар сакталып турганын кошумчалады. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Үркү тууралуу барагы саргайып эскирген китептер көп эле анча мынча китепканаларда кездеше бербейт. Мына ошону кайрадан басып чыгаруу жакшы демилге экен. Ушуну менен биз бул жарым сааттыкты жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Биздин Оодо жаңырган макала маектерди Азаттык Чекит Кейжи, Азаттык Чекит Моби сайтынан кирип, кенен чонун окуп, өзүңүздүн ой пикир сунуштарыңызды жазганды унутпаңыз.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда күздө болуучу парламенттик шайлоо жакындаганына карабай 1 миллионго жакын жаран али маалыматтарын тапшыра элек. Биомаалыматтарды тапшырбагандар шайлоого катыштырылбайт деген өкмөттүн чечими мыйзамдуубу? Адамдардын шайлоо укугун бузган жокпу? Мына ушул жана башка суроолорду алдыда жарым саатта студияда Арай Көз Жарай талкуулайбыз. Саламатсызбы? Азаттык 10-июль таңкы уктурууларын улантат. Прагадагы студияда Эрнис Нурматов, толкундан алыстабаңыз. Кыргызстанда күздө болуучу парламенттик шайлоо жакындаган сайын атуулдардын биометрикалык маалыматтарды тапшыруу маселеси олуттуу суроо боюнча калууда. Саясий өнөктүк жакындап калганына карабай Кыргызстандын 1 миллионго жакын атуулу али маалыматтарын тапшыра элек. Биомаалыматтарды тапшырбагандар шайлоого катыштырылбайт деген өкмөттүн чечими мыйзамдуубу? Адамдардын шайлоо укугун бузган жокпу? Биомаалыматтарды колдонуу өкмөт тарабынан канчалык деңгээлде корголгон же кепилденген? Жана башка ушул сыяктуу суроолорго Арай Көз Жарай берүүбүздөн жооп беребиз. Талкууну Бакыт Орунбеков Бишкек студиясынан алып барат. Бакыт.
Рахмат. Саламатсыздарбы урматтуу радиочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жеңиш Акматов, мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Инфоком мамлекеттик ишканасынын бөлүм башчысы Жыргалы Рыскулов жана Кыргыз Республикасынын Конституциялык палатасынын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова биз менен көл тараптан телефон аркылуу катышмакчы. Клара айым, бизди угуп атасызбы? Алло. Биз Клара менен байланышууга дагы аракет кылабыз. Анда биз сөзүбүздү баштай берсек, Жыргалы мырза, сизден сурарымда бүгүнкү күнгө, ушул күнгө Кыргызстан боюнча бул биометрикалык маалыматтарды каттоонун кырдаалы, абалы кандай, канча пайыздык деңгээлге жетип калды?
Биринчиден саламатсызбы урматтуу радио окуучулар. Негизи бүгүнкү күндө бүт Кыргызстан боюнча 2 миллион 577 000 адам биометрикалык каттоодон өттү. Бул 68% түзөт. Бүгүн ушу жакын арада эле өзүңүздөр уксаңыздар керек, өкмөттө биздин ушул республикалык масштабта штаб өттү. Штабта ошол дагы бир жолу жергиликтүү органдарга, ошондой эле мамлекеттик ишканаларга баардыгына тапшырма берилди, ушул мамлекеттик биометрикалык каттоодон активдештирүү.
Сиз активдештирүү деп калдыңыз да, мисалы үчүн жер жерлерде ушул биометрикалык маалыматты кыйнап кыстап каттатып атат, мамлекеттик кызматтагылар, бийликтегилер кысып атат деген да маалыматтар бар да. Канчалык деңгээлде бул чындыгы бар, же болбосо ошондой жасоого алар милдеттүүбү?
Эми азыркы күндө ушул мамлекеттик кызматтар бизди кыстап атат деген эч кандай бизге бир арыз келип түшкөн жок. Биз жалгыз гана туура маалымат жеткирип атабыз. бул жасап аткан биздин иштин кандай пайдасы бар жарандарга. Көптөгөн жарандар түшүнбөстүктөн барбай жүргөндөрдү айтып атышат. Түшүнгөндөн кийин бул кандай бир адамдарга чоң керектүү экенин билип, анан кайрылып уже кайра тапшырууга жүрүп атышат да.
Рахмат. Анда биз Клара айым угуп атасызбы бизди?
Угуп
атам. Саламатсызбы, дагы бир жолу айтам. Сиздин сурарыбыз, сиз мынабу биометрикалык маалыматтарды тапшырбаган адамдар шайлоого катыштырылбайт, шайлоого кирбейт деген жобого өзүңүздүн позицияңызды айтып, ошонун айына сиз жумуштан да кеттиңиз да. Дагы эле ошондой позициядасызбы?
Эми ал жобо мыйзамга киргизилген жобо, биометрикалык катоодон өтпөгөн жарандар
ооба. Жок, ошону бизге түшүндүрүп берсеңиз да, анткени биометрикалык маалыматтарды каттоо бул өнүккөн өлкөлөрдө, демократиялык өлкөлөрдүн баарындагы эле тажрыйба турбайбы? Эмне үчүн биздин өлкөгө келгенде эле адамдардын укугу корголбой калат дегенди айтып атам да.
Биометрикалык каттоо милдеттүү түрдө бир дагы өлкөдө өткөрүлбөйт. Ар бир жаран өзүнүн ыктыяры менен, өзүнүн макулдугу менен тапшырат биометрикалык көрсөткүчтөрүн. Бул баягы ишеним принцибинде болуш керек да. Мен эгерде жаран катары мамлекетке өзүмдүн биометрикалык көрсөткүчтөрүм ишенсем, мен аны тапшырам. Ал үчүн мамлекеттин өзүнүн коргоо механизми болуш керек, мыйзамдуу түрдө жана уюштуруу түрүндө болуш керек. Ошондо гана мен мамлекетке ишенип, мына мен ишенип атам мамлекетке, коопсуздугуна ишенем деп туруп, ошондо мен маалыматымды тапшырам да. Анан менде андай ишеним болбосо, мен тапшырбай коюуга толук укугум бар. Бирок биометриканы жетишкен өлкөлөр паспорт үчүн гана чогултушат. Биометрикалык көрсөткүч.
Шайлоого байланышы жок буларда?
Эми шайлоого байланышы ал көбүнчө Африка өлкөлөрүндө колдонулуп атат, анткени ал жерде баягы таза шайлоонун проблемасы турат да, аларда дагы. Бизде элечи.
Сиздин оюңузда биз
Монголиянын тажрыйбасына шилтеп атышпайбы? Монголияда шайлоолор сонун өттү депчи. Бирок 2008-жылдан баштап даярданышты. Биринчи жолу 2012-жылы колдонушту да биометриканы шайлоодо. 4 жыл даярданышты. Анан бир жарым жыл эле
угуп атабыз сизди. Үзүлүп калды окшойт, кайра байланышка аракет кылалы. Жеңиш мырза, көрдүңүзбү мына Клара Сооронкулованын айтымындагы? Сизге мондай бир ситуацияны айтсам да, мына азыр 1 миллионго жакын адамдардын болжолу дагы бир 500 каттоодон өтпөй калды дейли, бирок аларда шайлоо укугум бар деп өзүнүн эмесин эсептеп ишет. Шайлоо болгон күнү айди картасы менен башка паспорту менен келиптир, мен шайлоого катышышым керек, анткени мага конституциялык укук берилген деп туруп, бир жер жерлерде баардыгы бир тополоңдор чыкса эмне болот деген бир кооптонуулар бар да. Андай шайлоочулардын укугун коргогонго саясий партиялардын да кызыкчылыгы да болушу мүмкүн да. Мына ушундай кырдаал да күтүлүп атабы? Мисалы, эгерде болуп калса кандай чыгабыз биз?
Эми андайды биз дагы кооптондуруу бар. Бирок биз азыр мынакей өткөндө республикалык шайлоо боюнча, биометриканы чогултуу боюнча республикалык штаб өттү. Мына ошол жерде мамлекеттик каттоо кызматы ошол ким биометрикасын тапшырган болсо, ошолорду ар бир райондун жетекчилигине ошолордун тизмесин берип, биздин жер жерлерде атайын өкүлдөрүбүз, системдик администраторлорубуз бар. Мына ошо менен ар бир айыл өкмөтү эмнеге өтпөй атат жана баары эле айтып атпайбы, зордуктап атат, күчкө салып атыр деп. Эч ким күчкө салган жок, просто ошо кимдики, эмнеге бул айылда мынонча киши өткөн жок, каалоо мененби, же алар Россияга чыгып кеткенби, же жана ички мигранттарбы, мына ошону тактоо маселеси туруп атат. Эми бул жерде баары эле көтөрүп атат. Акыркы кезде ушу мамлекеттик эмес уюмдар, жанагы МПО деп коебузбу, баары эле адам укугу, адам укугу деп атабыз. Мамлекет болгон жерде абсолюттук эркиндик болбойт. Мамлекет ошон үчүн мамлекет, анын ар бир нерсеге карата мыйзамы болот, укугун чектеген мыйзам болот, мамлекеттин коопсуздугу ар кандай маселелер боюнча. Анан конституциялык укугубуз дейт. Конституцияда жазылып турат, президентти, жогорку кеңешти шайлоо мыйзам менен аныкталат деп турат. Конституцияда турат бул. Анан кайсы конституциялык укугун мен түшүнбөйм. Ооба, шайлоого. Аны шайлоого катышпайсың деп биздин жарандарды эч ким тыюу салган жок. Биометрикалык маалыматыңды тапшыр дагы шайлоого катыша бер деп атат. Жок, сен эмне болсо дагы шайлоого кирбейсиң, кет деп алардын укугун эч ким чектеген жок. Анан жана сиз айткандай, ошондуктан биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп эле жатабыз. Мына биз 17 майда Кыргызстандын 6 областында 50 айыл өкмөтүн шайлоо жүргүзүп келдик.
Мына ошо дагы ага өзүнчө дагы кайрылалы кечип коңуз, азыр бизде радио карманыбыз келип калды. Алло.
Алло, саламатсыңарбы? Мен мамлекеттик каттоо кызматына өкмөттүн алдындагы кайрылайын деп атам да, менин биометрикалык данныйларымды жокко чыгарып бериңизди өтүнөм. Анкетилерде жетилгис жок болуп атат. Мен эртең эмне болоорумду ошону канааттандырып бере алабы эгерде ушундай арыз менен кайрылсам?
Жок, сиз каттоодон өттүңүз беле?
Каттоодон өткөм.
Кайра баш тартып атасызбы?
Анткени бул азыркы сүйлөгөн тиги меймандын сөзүнө кошула албайм. Бизди вынуда кетишкен, справка берилбейт.
Азыр Жыргал мырза жооп берет, жооп берет анда.
Урматтуу угуучу, бул сурооңуз менен сиз ушул мамлекеттик каттоо кызматынын арыз жүзүндө кайрылдыңыз. Ошол арызыңыз биз карап, анан сизге жооп беребиз да. Негизи ошол ким сизге күч салган болсо, ошону өзүңүз эметесиз да. Эми негизи биз кыйнап эч ким эметкен, бирок көп адамдар түшүнбөй, анан кепилдик жок деп азыр атайын ушул бир мамлекеттик органдардын баары биригип, бир мекеме биригип комиссия түзүлгөн. Ошол комиссия ошол именно жанагы биздин данныйларды сактоону боюнча, эрежеси боюнча иш алып барып жүрүп атышат да. Эми бул башынан баштап эле келатган иш да. Анан НПО жанагы Жеңиш байке айтып кеткендей, НПОлор мына биздин эме сакталбайт дегенден мындай деп корккан, бул туура эмес нерсе да. Ошол себептен мен ага коопсуздануунун кереги жок деп ойлойм.
Кларай, бизди угуп атсаңыз керек.
Угуп атам.
Көрдүңүзбү, мына дагы бир шайлоочу мен мындан баш тартам деп атат да, анан кийин баш тартуу маселеси кандай чечилиш керек, же болбосо жанагындай шайлоого катыша албай калды, укугу бузулду деген жагдайларда биз кандай карашыбыз керек? Мамлекеттик органдар, сот органдарыбы, кандай деп айтар элеңиз? Кайсы мыйзамдар менен тескерек булачу?
Жеке маалымат жөнүндө мыйзам бар, 2009 жылы кабыл алынган. Биометрикалык маалымат ошо жеке маалыматтын категориясына кирет. Ошол мыйзамда көрсөтүлүп турат. Эгерде жаран ошо маалыматтарды жок кылууга өзүнүн ыктыяры болсо, анда мамлекеттик органдар сөзсүз түрдө базадан анын эмесин жокко чыгарыш керек да.
Ушундай мыйзамдар
бар. Анан арыз берет, анан арызыңызды карайбыз, анан ойлонобуз деген ал туура эмес. Анткени ал биометрикалык көрсөткүчтөр жаранга таандык, анын өзүнүн касиеттери, табияттан берилген касиеттери да. Аны эгерде ошо жок кылгыла базадан десе, анда сөзсүз түрдө жок кылынат. Ал мыйзамда көрсөтүлгөн нерсе бул баягы жогорку кеңеш тарабынан дагы жанагы биометрикалык каттоо жүргүзүп атканда, анан ГРСден дагы мына чогултуп атканда ошол мыйзамды эске албай чогултуп атышат да. Ал мыйзамда бүт нерсенин баары көрсөтүлгөн. А биометрикалык маалымат бул жеке маалыматка кирет.
Рахмат, урматтуу радиочулар, бүгүн биз биометрикалык маалыматтарды каттоо маселеси, анын шайлоого тийгизген оң же терс таасирлери тууралуу кеп кылып жатабыз. Бизде бүгүн талкууга Кыргыз Республикасынын шайлоо комиссиясынын, борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жеңиш Акматов, мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлү Жыргал Рыскулов жана мурдагы конституциялык палатасынын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова катышууда. Эгерде урматтуу радиочулар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроо, пикирлер, сунуштар болсо 31 61 63 телефонду чалып байланышка чыксаңыздар болот. Жеңиш мырза, менин суроом сизге, мына борбордук шайлоо комиссиясы ушундай пилоттук долбоор катары бир нече айыл өкмөттөрүндө, бир нече шаарчаларда ушундай жаңы система менен өткөрдүңүздөр да, мына ошол жерлерде кандай бир кемчиликтерди байкай алдыңыздар? Бир улам кийинки шайлоодо жакшырта турган, оңдой турганчы, же болбосо жалпы жыйынтыгы кандай болду?
Жалпы жыйынтыгы абдан жакшы деп айтууга толук мүмкүндүк эме шарт болду. Мына биз Кыргызстан боюнча 50 шайлоо участкасында ошо жергиликтүү кеңештин депутаттарын, бул биз 6 областта өткөзүп келдик. Анын 3 айыл өкмөтүндө бул толук жаңы система, бул жанагы биометрикасын тастыктоо менен өттү. Калган жагында жанагы автоматтык эсептөөчү урналар менен кылдык. Эл жакшы кабыл алды, абдан кубаттап жатышат. Мисалы, ошол жерлерде деле биометрикасын тапшырбаган кишилер келип, аны да түшүнүү менен кабыл алып, эч кандай ушундай нааразычылык жанагындай тополоң болгон жок. Бул ушул жаңы система дагы ошол акыркы ошол биздин жана пилоттук өткөзгөн шайлоолорубузда көргөздү. Баягы бизде массалык түрдө колдонуп жүрчү карусель, биринин ордуна бирин бюллетень тыштайт дегендерди жокко чыгарат экен. Муну көрдүк. Бул ошол шайлоочулардын ошол участоктордогу жалпы шайлоого катышкандардын саны 51.8% болду. Бу дагы ошол
ошондо эң көп катышкан пайызды кайсы деңгээлге жетти?
51.8 арты 48 болду.
Рахмат, анда бизде радио көрмөңүз бар. Алло.
Сиздерби?
Ооба, саламатсыздарбы? Айтыңыз.
Кечкенден чалып жатам. Атыңызды Бисара. Мен кунукундай суроо берейин дедим эле бул жерде. Суроого эч кандай чектөө жок. Энеңди баягы биометрикалык белгиңди тапшыр дагы кире бер деген ок. Ошонун өзү чектөө болуп жатпайбы? Мен мисалы максаттуу түрдө биометрикалык белгилерди тапшырбаймын, бирок шайлоо күнү паспортумду алып шайлоого барам. Шайлоого киргизбесе анан мен ошол жерде сотко берем. Мен тапшырбаймын. Силер чектегенди коюп алып анан эч кандай чектөө жок деп жатканыңыздарга мен абдан таң калып атам да, чектеп жатасыздар да. Биометрикаң жокпу? Кирбе шайлоого деп ошол жерден кайтарасыңар да, бул факт болот мына, көрөсүңөр. Чоң рахмат.
Сиз мыйзамда биометрикалык маалыматын тапшырган кишилер гана шайлоочулардын тизмесине кирет деген мыйзамды жакшылап окуп коюңуз. Биз ошол мыйзамдын негизинде, мыйзам сиз үчүн да мен үчүн да бирдей, анан антип догурунганды биз ташташыбыз керек.
Рахмат. Анда бизде Жеңиш мырза, Жыргал мырза, бизде Кыргызстандагы шайлоолордун эң чоң көйгөйү бул шайлоочулардын тизмесинин нары бери ош кыйыш болуп турушу, көп көйгөйдүн бары ушундан чыгат да. Азыркы келе турган шайлоодо биз кайсы тизмеге негизденебиз? Борбордук шайлоо комиссиясынын тизмесинеби же мамлекеттик каттоо кызматтын тизмесинеби? Мисалы өткөндө Жеңиш мырза бир интернетте окуп калдым, акыркы шайлоодо катталган, бирок бул дүйнөдөн өтүп кеткен 100 000 жакын шайлоочулардын тизмеси чыгарылды деп. Мына ушундай алишемдиктер болушу мүмкүн да, туурабы? Ошон үчүн бул качан такталат, качан бүтөт бул маселе, качан?
Бул шайлоого чейин 50 күн калганда уже такталып бүтөт. Азыркы кезде сиз айткан маселе туура, бул ушул шайлоолордун баарында болуп келген. Себеп дегенде 1998-жылы Кыргыз Республикасында айыл өкмөттөрүн шайлоо жалпы эл шайлайт деген мыйзам менен өткөн. Мына ошондо иштеп аткан, ошол убакта иштеп аткан айыл өкмөттөрүнүн 90% кайра шайланган. Бул эмнени? Булар өзүнүн колдоочуларын бардыгын тизмеге киргизишкен. Шаарда жашайбы, башка айылда жашайбы, мына списоктун эме тизменин өлгөн убагы ошого келет да. Ошондон бери биз тазалап кетише албай келатабыз. Мына азыр каттоо кызматы дагы мынакей жана ЗАГС дегенди электрондоштурду. Мына ошондон жана 110 000 деп атат. Бирок эми ал 110 000 кишинин баардыгы эле шайлоо тизмесинде отурактык дегендик эмес. Биз ар бир айыл өкмөтү ай сайын 10 күндө бир биздин жана ар бир райондогу өкүлдөрүбүзгө берип турат. Анын ичинен чыккандар да бар. Мына азыр аны бизде текшерүү ГРС менен текшерүү жүрүп жатат. Анан ал 111 000 кишинин баардыгы отурат деген бул туура эмес маалымат. Анын ичинде списоктон убагында чыккандар бар. Мүмкүн чыкпай калгандар да бардыр, бирок ал мынагу азыркы тактоодо толугу менен чыгат.
Азыркы мына келе турган шайлоодо кайсы тизме расмий болуп катталат, эме эсептелет да? Мына биометрикалык паспорттун негизиндеби? Маалымат негизинде.
Мен айтып берейин. Азыркы күндө мындай болуп атат да система. Борбордук шайлоо комиссиясы бизге мурунку списокту берди, тизменичи. Ошол тизмени алып биз бүгүнкү күндө чогултулган биометрикалык маалыматтар менен тизмеси менен салыштырып, анан жандан сырткары жанагы биздин ИГРН деген бар, Единый государственный реестр населения деп коет да. Ал жерде жанагы биздин ЗАГС жагынан жалпы барандарды каттоо жагынан именно жанагы каза болгон адамдардын тизмеси бар. Андан сырткары паспорттук базабыз бар, ал тизме. Андан сырткары жанагы адресин регистрдеп түзгөнбүз, ал болсо жанагы адрестер боюнча тизме да. Ошолордун баардыгы менен бириктирип иштетип анализдеп келип, ошонун арасынан актуал таптаза болгон таза тизме түзүлөт да. Ал тизмени кандайча жол менен жасалат? Биринчи, биз алган тизмени азыркы күндө бүтүк райондорго таратып бердик. Алар азыр каттап чыгышат, баардыгын текшерип чыгышат, ким ошол жерде биометрикадан өткөн жок депчи. Андан кийин ал маалымат бизге келет.
бизге келгенден кийин биз 50 күн калганда борбордук шайлоо комиссиясына жиберебиз. Борбордук шайлоо комиссиясы ошону 5 күндүн ичинде жанагы участкалык шайлоо комиссияларына жөнөтөт. Участкалык шайлоо комиссиялары болсо аларды ошол эмелерге, участкаларга илишет. Илгенден кийин жарандар келип өзлөрүн текшерет. Эгер ал жерден жок болсо, ал кайра ошо участкалык комиссиясына арыз жазат. Мен бул жерде шайлоо жок экен, тактап бериңиздер деп. Же болбосо башка жактан шайлайм деп ошо арыз жазат. Андан кийин участкалык комиссия аны бизге берет, мамлекеттик каттоо кызматына. Ошонун баарын алып бириктирип туруп, обработка иштеп туруп, анан кийин биз 10 күн калганда кайра борбордук шайлоо комиссиясына жөнөтөбүз. Ошол акыркы тизме болот. Таза, баардык ичиндеги жанагы казып алгондорду алып салабыз. Азыркы күндө туура эмес фамилиясы менен көп жанагы аты жөнү туура эместер көп экен да. Ошонун баарын тактап, тазалап туруп анан чыгарабыз.
Эгерде ошолордун арасында биометрикалык каттоосу жоктор, келбегендер болсо эмне кылат? Өзү мына азыр угарман сыяктуу мен барбайм. Эми шайлоого катышпайт да, туурабы?
Биз мыйзамды угуп жашашыбыз керек да, туурабы? Баарыбыз эле мыйзам менен мыйзам чегинде жашашыбыз керек да. Мыйзам кабыл алынгандан кийин, кабылданган соң өкмөттүн азыркы тапшырмасы таза шайлоо өткөрүү борбордук шайлоо комиссиясы.
Жыргал мырза, эгерде шайлоо 4-октябрга дайындалып калса, мисалы үчүн жанагы 1 миллионго жакын киши каттоодон өтө элек болуп атат, мисалы жетише аласыздарбы ошого?
Бул миллион деген 16 жаштан өйдө карай саналган.
Болуптур, эми 18 жаштан өйдө дагы бир 800 000 бар дейли. Ошол деле көп сан болуп атпайбы, туурабы? Демек ошолунча адам шайлоого катышпай калуу коркунучтуу болуп атат.
Негизи биздин Кыргызстандын ичинде бир 300 000 адам калды деп айта алам. Себеби дегенде чет мамлекеттегилердин саны көп, алардын көбү шайлоого катышпайт экен. Бир 50 000 60 000 катышат экен жылда. Негизи баягы Кыргызстанда калган 300 000 400 000 боюнча абдан азыр катуу иш жүрүп атат. Андан сырткары биз средства массовой маалыматтар негизинен как бы через СМИ да биз жарыялабыз да.
Жеңиш мырза, мына биометрикалык маалыматтарды каттоого алуунун негизги бир чоң көрсөткүчү бул шайлоону таза өткөрүү деп атабыз да. Мына коомчулукта мондай бир пикир бар да, мурда шайлоону бузгандар, ошо шайлоону мыйзамды бузгандар, эрежени бузгандар баягы шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү аркылуу болуп келсе, эми дагы эле шайлоону компьютер аркылуу же болбосо башка технология аркылуу бузуп коюшу мүмкүн деген бир күмөн саноолор бар да. Ушул кепилдик болуш үчүн кандай бир сиздерде далилдер бар? Жок, шайлоо таза болот дегендейчи, бир такыс айта алабызбы?
Мына биз жана мен баштап кеттим эле, ошол өткөндөгү 50 айылдык кеңешке өткөн участоктордо биздин мына жаңы технология буга далил катары кызмат кылды. Жана мен айттым 51%. Ошол жерде бул эң көп катышкан бул айылдык кеңештердин депутаттарынын шайлоодо активдүүлүк жогору болот. Мына ошол жерде 51.8%, бул жогору жагы, ылдый жагы 48 эсимен чыгып атат, но 1.1%. Анан кийин бул ошол таза өткөнгө мүмкүнчүлүк бар дегендин далили катары да билем да. Бул жерде баягыдай бир кишинин 2-3 бюллетен салуу укугу толук чектелет. Бул толук чектелет. Себеп дегенде автоматтык эсептөөчү урна бир бюллетенден ашык бюллетенди кабыл албайт. Бул исключение. Экинчи, биометрикалык маалыматтын негизинде жана ридерге келип колун койгондо бирөө үчүн бирөө добуш бере албайт. Бир киши бир добуш деген принцип бул дагы ишке ашат. Ошондуктан биз ойлойбуз, шайлоо таза ачык өтөт. Бул жерде мына ошол участокко барган массалык маалымат каражаттары деле сиздердин өкүлдөр деле ошол жерден көрүштү. Мунун абдан жакшы, баары ачык, айрым аны компьютер жасап коет дегендин толук эмеси жок экенине алар деле ошо көптөгөн журналисттер деле ошол өткөн шайлоодо ынанышты. Эми баягы техника деген техника, эми бирок биз ар бир участокко аппараттарды запасы менен коюп атабыз, чтобы машина сынып калса которо койгонго. Анан ойлойм мен таза эле өтүш керек.
Жыргал мырза,
бул жерден дагы бир нерсени тактап кетейин дедим эле. Жанагы адамда жарандарды идентификация кылбайбы? Бул деген азыр Жеңиш мырза айтып кетти, бир адам эки жолу өтө албайт депчи. Биз ушул Бакыяны өткөргөндө ушулга бир эме болдук да, бир эки үч киши адам өткө кетейин деп аракет кылганда биздин аппарат көргөзүп койду да, кызыл кылыпчы, бул өтө албайт деп. Ошол жакта отурган байкоочулардын баары ошону байкады да. Андан сырткары жанагы мыйзам боюнча адамдар ошол аппаратка ишенбесе, жанагы урнага ишенбесе, төгүп алып туруп, кол менен санап чыгат. Ошол кол менен санап чыкканда ошол акыркы чечим болот да.
Кийин баягы шайлоо бүткөндөн кийин, шайлоо деген участок жабылгандан кийин төгүп алып санашабы? Кандай дейсиз?
Биринчи бул система мындай иштейт, жана электрондук саноочу урна шайлоо бүтөрү менен, мисалы акыркы добуш берген киши добуш берип бүткөндө оператор шайлоо бүттү деген кнопканы басат. Мына ошондо канча бир минутка жетпеген убакта биздин борбордук шайлоо комиссиясынын серверине ошол урнадагы канча бюллетен, кайсы партия канча голос алды деген биздин серверге келип түшөт. Андан кийин гана ошол жерде отурган ар бир шайлоочуга, эмеге, байкоочуга протокол чыгарып берет.
Ошо серверлерде отурган адамдар дагы мисалы үчүн техниканы башкарып өзүнүн кызыкчылыгына
байланып автоматтык түрдө автоматташтырылган.
Бул жерде адам фактору катышпайбы?
Жок, катышпайт.
Катышпайбы?
Катышпайт адам фактору. Андан кийин эгерде ал бүткөндөн кийин протокол менен андан кийин колго санайт, экөөн салыштырат. Мына мен ноокатта өзүм ошол жерде контролдөдүм эле, адам санаган жаңылыштык кетирет экен, ал эми машина туура санайт экен. Буга биз ошо баягы пилоттукта эме күбө болдук.
Рахмат, анда биздин убактыбыз да аяктап калды. Урматтуу радиочулар, бүгүн биз Кыргызстандагы биометрикалык маалыматтарды каттоо, анын шайлоого тийгизген оң же терс таасирлери тууралуу, адам укуктарынын сакталышы тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жеңиш Акматов, мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Инфоком мамлекеттик ишканасынын бөлүм башчысы Жыргал Рыскулов жана Кыргыз Республикасынын Конституциялык палатасынын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Да эле кол которуп же бетме чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Машинага аябай тыгып салышып ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да, айла мен кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
А биз болсо уктуруубузду улантабыз. Учурда Кыргызстанда мамлекет тарабынан каржыланган 8 ири театр бар. Алар менен бирге 10 ашык жеке менчик театрлар да өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Бирок менчик театрлардын дээрлик баары балдар үчүн ылайыкташкан. Чоңдор үчүн иштеген менчик театрлар жок эсе. Элдик театрды өнүктүрүүгө эмне тоскоол болууда? Бул суроого кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов жооп издеген.
1990 жылы Кыргызстанда алгачкылардан болуп түптөлгөн Туңгуч жеке менчик театрынын уюштуруучусу кыргыз эл артисти Жамал Сейдакматова учурда дүйнөлүк театр өнөрүндө менчик театрлар басымдуулук кыларын айтат.
Мен ошол жанагы Южный Америкага Богота деген шаарга барганда ошондо көп мамлекеттен келди да. Париждин французский фанс комедия комедийный театр барды, Италиядан барды, оперный театр, кукольный театр, музыкальный театр, Гонконгтон барды, валютный театр, япондуку барды. Ушулардын баары эле көпчүлүк эмелер экен, тиги частный театрлар экен. Акча көп олигархтар барго, ошолор алар үчүн абдан сыймык экен да. Театр куруп, кино студия куруп берип турушат экен.
Буга Улай Сейдакматова учурда жергиликтүү жеке менчик театрларда деле көрүүчүлөр аз болуп турганын, анын себеби маданият тармагындагы жаңы баалуулуктар калыптанбай жатканынан улам экенин белгиледи. Композитор Турдубек Чокиевдин пикиринде бүгүнкү күндө театрды көрүүчүлөргө толтуруу кажет эмес. Анын айтымында элдин ар кандай жанрдагы концертти же спектакльди өз табитине жараша тандап көргөнгө мүмкүнчүлүк болушу шарт.
Негизи илгерки советтик доордо массалык маданият деп эле стадиондор болсо деле, оперный театр болсо деле эл толчу. Анткени ал убактагы мисалы жанагы пропаганда, саясат ошондойчу да. Сүйсөң сүйбөсөң дагы акыры сүйдүрчү алып барып атып. Анан азыр башка заман. Ошон үчүн мен ойлойм, мына аракетиндей азыркы кийинки мына концертный зал кургандарчы, жанагынтип Заңгыратов филармонияга окшогон 1000 кишилик, 2000 кишиликтерден курбайчы, шаардын мисалы микрорайонго чаккан зал куруп койсо 100 кишилик, Южный воротанын биягына дагы 200 кишилик зал.
Чокиевдин айтымында мындай чакан залдарда жеке менчик театрлар, классикалык ырчылар спектакль көрсөтүп, фонограммасыз ырдап өз көрөрмандарын тапса болот. театр изилдөөчү режиссер Кулманбетовдун айтымында, учурда Кыргызстанда театр формалык жактан өнүгө элеге ырас, бирок ал көрүүчүлөрдүн талабына ылайык боло жүргөн көрүнүш.
Эми көрүүчүлөр категорияга бөлбөсөк болбойт да. Бакчанын балдары же мектептин балдары ал башка көрүүчүлөр. Бизде менин билишимче бир 11-12 жеке менчик театр бар Туңгуш Согушконда. Бирок бул театрлардын баары негизинен ушул кичинекей көрүүчүлөргө багытталган.
Мындан сырткары Кулманбетов көрүүчүлөрдүн көркөм табити эч качан бир кылка болбой турганын, андыктан ар бир эле коомдо жалпы элге бирдей жага турган театр болушу мүмкүн эмес экенин белгиледи. Анткени менен Туңгуш театрынын жетекчиси Жамал Сейдакматова жакын арада көрүүчүлөрдүн театрга, театрлардын элге болгон көз карашы өзгөрөрүнө ишенет.
Бир калыпты эле бир окшош театрды көрбөсө жатат да. Баягы бири-бири кечке кого берсе жатагандай эле. Театрдагы формасы, идеясы, аткаруу манерасы баары ар түрдүү болуш керек. Тем более азыр ыртап да жиберип, бийлеп да жиберип, актерск мастерство менен менде ойноп, пластика деген күчтүү болуш керек. Анан ушундай жакшы кызык актуальный темада сонун теманы таап алып койсо, конечно, жагат. Азыр элдер басып кала турган мезгил келатат.
Сейдакматова театрлардын келечегин менчик театрлардын өнүгүшүнөн улам көрөт экен. Келечекте тойкана, мечит салгандай эле өзүнүн жеке менчик театрын ача турган күйөрмандар да чыгат, дейт ал. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ушуну менен таң казаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны прага студиясы